pequeño. Pero dentro.
House of Beats. Ontzen hasten da House of Beats, astelenero bezala, Txapa Irratian, 97.gfm, eta interneten baldin bazabi, www.txaperatia.org elbidian. Notizia txar batekin hasten dugu gaurko irratsaioa, Andrew Waterall musikari, DJ ekoizle eta remixlaria gaur goizian ospitalian hilda, biriketako embolia batengatik. Askorentzat erreferentziako musikaria izan zen, Primal Scream, New Order eta bar bezalako taldiek lanak ekoiztu zituen, Aramchek, Basic Units, Blood Sugar, Boca Juniors, The Savers of Paradise, The Asphodels, Toulon Swarmers, taldietako partaide izan zen, batzuk aipatzearen, ze lista oso luzia da. Eta bueno, hemen guk eskintze jaun omenaldi txikisa Andrew Waterall. Eta oin bai hartuko programian betiko martxia, promo batzukin hasiko ga. Gaur bertan kaleratu da Andrew Emi, Laka Chain Request, artistak ekoiztutako Neural Nocturnes, Winter Beefs lanak. Emil, disketxe eta artista garrantzitsuekin lan egindako ekoizlia da. Common, Kanye West, Little Lubega, Jimmy Principal, Steve Silk Harley, eta izan diz batzuk aipatzearen. Derrick Carterren Classic Music Company, Mark Farinaren Great Lakes Audio, Jane Farrisen Farris Wheel Recordings, eta Steve Harleyren A&S Records disketxeterako lan eitzen duen ekoizle bakarra dala esan leike, Change Request. guk La Beach Last Falnes abiste xaukeratu dugu. Astral Series titulua dauka Londoneko J Shadow ekoizliak Beat Machine Recordsentzat idatzi daben lehenengo lanak. Bere izena ba generuen limitiak desafiatu eta emaitza iragarrezinak dituzten artista esanguratsuenen artean finkatzen hasi da. Hainbat lan beste hainbeste label hasi berritan kaleratu ondoren aurrera darrai beran bidiak Kontakt da beste izan itzena da bera da J Shadow. The Extinct Melodies izerieko irugarren disko rekopilatorizua orkesten dozkue VV Recordsen, Extinct Melodies from the Bollywood Warehouse izenekoa. Eta bueno, oinarte RFX eta Midnight Runners izan badie serien izan dien artistak, oraingo lan ontarako Running Hot eta Bongo Aziberrien aukera izango da. Guk Running Hoten Jai Makali abestitxo aukeratu dugu. Eta emeretizian kaleratu zeben Carousel debuteko albumaren arrera ona izan eta gero Mou Recordsen bigarren albuma prest dauke. Mougan labelburuan eskutik etorriko da Soia LP-a. Eta bueno, ahots eta perkusioetan Burkina Fasoko Solo Sanuren laguntza izan dau. Jaus eta ritmo afrikarrak nagusi dien disko ontan otxaiako eta batian kaleratuko da. Eta bertatik entzungo Noa, bera da Mougan. We'll be right back. eta egun berdinerako, ia 21erako batalde lanian zoren eindako diskua eskaintzen dozku Rotten City Files Madrid labelak. Alde batetik mundu guztitik birakada bilizan dien Cats and Dogs bikotia, bestetik Baurut Madrien bizidan italiar die itaikoslia, eta azkenik Alvaro Cabana labelaren sortzaile, eta Madrileko gauetako abertoneia ezaguna. No me gusta da epean izena, eta originalaz aparte Julian Sanzak eta Alvaro Cabanak batera sortutako remixa, eta Javi Redondoren beste batek osatzen dabe diskua. Guk azken honekin dako remixa aukeratu dugu No me gusta, Cats and Dogs, Alvaro Cabana eta Paul Root. Dark Entrise labelak gogor amaitu zeban 2019 eta gogor hasi dau 2020 zabe bai. Lan berrixa, Eskuro, aka Joao Herbedosa, Lisboako DJ ekoizle eta diseinatzaile grafikoak sinatzen dau. Sombra eta gurian hainbatetan izan dan Paradiso zigi joen burua bebada. Jose Azit da bere musika kaleratzeko orduan erabiltzen duen izena. Eta Radio Kuantikan irratsaio bat be egitatzen dau. Dantzarako musika garaikidearen lurralde berriak esploratzera eramaten gaitzu sei abesti hauen bitxartez. Particle of Memory da lanan izena, Left at Down abestixa eta bera da Eskuro. Ezer gutxi dakigu Hannibal Rex artista misterio txari buruz, The 140 Faces of Hannibal Rex lana eskaintzen dosku Kikuji Recordsen bitxartez, hilaren 28-rako, eta berratik entzungo Responsible Liability Hannibal Rex. Eta gure gaurko azkenengo promua Hybrid Production Sound Architecture edo bestera batera esan da Karileke Busken H Production labelaren urrengo lana izango da. Benjamin Mullen eskutik etorriko da. Eta labelaren soinu estetika aldatzeko intentzioarekin izan da sortua, ba izen da ezina egiten zaigun Jakiko Tu Omari disko hau. Bertatik Tu Omari abestisa, Karileke Busk beraren remix batian Benjamin Mull. We'll be right back. bueno, promoak aldera batera lako, eta 2019ko disko batekin jungoa, 1988an izan zan Diske Solidek Cosmo Viteliren lehenengo debuteko lana kaleratu zebanean, 22 urte berandu hau eta konstantzia mantenduz, gaur egun oraindik aktibo egotera iritsi da azkenengo lana, Holiday in Panic Strasse EP bikoitza izan zan, Malka Artuti labelaren eskutik, eta bertatik entzuten gabiz Die Alraune Cosmo Viteli.
Endlos, endlos, kalte Erde. Endlos, endlos ab. Meine Hände schlagen Wurzeln. Ab und tief ab. Endlos, endlos Wassermassen.
Endlos, endlos Wassermassen.
Endlos, endlos freier Fall.
Endlos, endlos freier Fall.
Leise, leise will ich wachsen.
Leise, leise.
Leise tief und tief und ab.
Leise tief und tief und ab.
Holandako Rotterdam iriti datorren Frustrated Funk labelaren lanba daukogu inguan. Labeleko lehenengo lana 2002an kaleratu zebenetik, pixkanaka baina gelituarik kaleratu izan ditzu diskuak. Marco Bernardi, Der Cyclus, Zibonix, Dos Mas, Silicon, Black Ploid, ERP, The Hasbeens, Zerkalo, eta bar luze bateko esatzen dabe, ba, bertati pasadurien artisten zerrenda zabala. Guk gaurko geratutako abestisa Gerard Hanson aka ERP Event Related Potentialen eskutik etorri zan 2007an eta Box Automaton da laren izena eta abestisa nabe bai ERP. Aurreko diskuan bide beretik DJ Overmanek giratzen daben Nose Clair audio zigiluak, ba, joazen urteko urrian kaleratu zeban The Wemmer artistaren Long Low Edmund albuma. Vinilo bikoitzian iritsi zen, 8 abesti zakarren, house, techno eta broken beat eta elektroa zielarik ba, diskuaren ezaugarri nagusienak. Guk diskuai titulua ematen dutzen abesti jantzungo Long Low Edmund eta bera da The Wemmer. We'll be right back. Jon Kostas Donosti Argaztiak, Kostas Music labela martxan jarri zeban, joan zen urte bukaeran, hasiera batetan bere musika kaleratzeko intentzioak insortua izan zen, eta urtarrila bukaeran bigarren lanak ikusi zeban argisa, bere bankan porri aldian dago eskuragarri, eta bueno, guk berakin egonga eta labelari buruz hitz batzuk botatzeko.
El proyecto de Kostas Music comenzó más o menos hace un año y medio, y se me ocurrió la idea cuando me di cuenta de que una gran parte de artistas y productores que admiraba pues tenían sus propios sellos. Y ahí fue entonces cuando mi cabeza dijo lo que tenía que hacer. Qué mejor que sacar la música que más te caracteriza que en tu propio sello. Entonces durante ese año y medio, hasta que salió el primer release, pues estoy mirando la música que tenía acabada o que tenía bastante avanzada ya casi para terminar y para la que podría salir en los primeros lanzamientos. También estuve mirando cómo funcionaban, cómo las maneras de trabajar de los sellos, qué pautas debía seguir para crearlo y tal, porque ese mundo lo desconocía totalmente y era algo nuevo para mí. El primer release salió en Bandcamp a finales de diciembre de 2019 y por suerte el lanzamiento pues tuvo el support de artistas como Andrei Puskarev, Harrison BDP, Cosmin, artistas de panorama underground que son, a mí me parecen la bomba. Y el sello no es que vaya a tener una línea definida, simplemente estará orientada a la música de club underground. Y podremos sacar pues tanto techno como house, como cualquier estilo. Los dos lanzamientos y el tercero que viene ahora solo estoy sacando música mía, pero próximamente tengo en mente pues algunos artistas y amigos con los que me gustaría hacer colaboraciones. Gracias a sellos como el francés Record Deep y canales de YouTube que muestran tracks en Premiere y tal, pues me han ayudado a que el sello esté creciendo, a que llegue más gente. Entonces a lo largo de este año esperemos seguir creciendo y veremos qué viene para más adelante. Y esto es todo. Un saludo a la gente que está escuchando el programa y al equipo de House of Beats por la invitación. Un saludo de Kostas.
Beat. 1989an kokatukoa, Bern Friedman eta Woo Smith beste behin, zien Flanger taldearen partaideak, musika elektronikoa eta nu jazza zien ardantz nagusienak. Ninja Tune labelari edo enton sublabelari guztiz lotutako taldia, lan guztiak bertan ikusi bai zeben argisa guk Flanger epetik, Full on Scientist entzungo Flanger. Hiru urte txoingo batzera salto, Leeds iriko Basics klubeko bertako DJ eta 2020 Vision labelaren burua izan zen Ralph Lawson, baitxa otaku ez izenaren atzian segon artista, bi lan bakarrik aleratu zitsuan ez izen honekin, biak Soma Quality Recording zentzat, eta lehenengo epia Fraser Brinsonen laguntzarekin sortua izan zen, bigarrenian gaur entzungo duguna, Carl Finlow izan zeban aldamenian, eta bitxikeria modura, ba, epeari titulu ematen datzuan Emilia bestisa, ba, Dave Clarken alaba jaio berriai eskenia izan zen, Day Out da bestisa, eta bera da otaku. Bueno, eta ja, azkenengo abestitza presentatzia falta jau bakarrik, Ululu klubekoak emendareia gaurko gombinatuakin, eta bueno, urte bat ingo aurrera, miratzen dela lagu eta mazazpira, Ashley Biddell, Africans on Mars, Ballistic Brothers, Big Bottom Hula, Black Science Orchestra, Los Jugaderos, eta beste talde askotako partaide izan dakua, eta Mark Wolford, Kuba Luba, Dance Freak, Dynamic Shadows, Rising Suns, eta beste hainbat proiektuetako partaide biak batera, Black Jazz Chronicles osatu zeben, bakarrik bi urte egon zen aktibo taldia, eta album bat eta hiru EP kaleratu zituzten guztiak Nufonic labelian. Eta honekin, ba, despedituko gatorren aster arte, beti bezala hemen izango batxa, pairratian, 97.gfm, astelenetan, sortziretan, eta, bueno, bestela podcast bidez, edo arroza sareko irratien bidez behentzun al gaitxuzue. Hold on da bestixan izena, Black Jazz Chronicles, eta guk agur esango.